Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Mirkem Kvapilem. Mirek je dnes ředitelem IT firmy a podnikatelem. Dámy a pánové, Miroslav Kvapil. Ahoj Mirku.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
Já tě tady u nás vítám. Pro naše diváky řekneme, že to máme takové předvánoční povídání, protože ještě tento týden nás čeká Štědrý den, tak pojďme si to udělat hezký.
Já se na to moc těším, děkuji.
Mirku, ty jsi dlouhou dobu žil v Praze a teď jsi vlastně přestěhoval zpátky do svého rodiště, do Hradce Králové, což jako vzhledem k tomu, že jsi vlastně dneska úspěšným podnikatelem a dostaneme se i k tomu, co jsi dělal předtím. Není ta cesta trošku naopak? Z Prahy do Hradce?
Je to tak, já teda musím říct, že jednou hradečák, vždycky hradečák a to mě provází vlastně celý život. Ty okolnosti, proč jsem se přestěhoval do Hradce, byly poměrně dramatický. Když se podívám do paměti rok a půl zpátky, dva roky zpátky, tak byl podzim a žena s dětma se vrátili z hub. A já jsem Adamovi udělal k večeři jednu hlavičku bedli jedlí a pak začaly obrovský potíže, protože posléze jsme zjistili, že to nebyla bedla, ale že to byla muchomurka zelená.
Adam je syn. Kolik mu je?
Tenkrát mu bylo necelých 6 let, v nemocnici oslavil 6. narozeniny. A bylo to poměrně jako brutální. My jsme vystřídali 3 špitály, Bulovka, Motol, IKEM, s tím, že vlastně došlo k kompletnímu selhání jater a organismu a tak říkajíc jsme utekli hrobníkovi z lopaty a díky skvělý péči lékařů a personálu na IKEMu a zázraku, který nám byl věnován v podstatě, tak jsme přežili. Bylo to opravdu fous a nicméně na základě toho jsme si vlastně řekli, že ten náš život nemusí být jenom o tom honit se za něčím, o tom pořád se na něco těšit, protože jsme zjistili, že všechno hezký jednou může skončit, někdy dřív, někdy později. A tak jsme se s ženou dohodli, že malinko zvolníme a jako součást toho, že se přestěhujeme zpátky domů do Hradce Králového, ze kterého vlastně oba dva pocházíme. My jsme se potkali na gymnáziu, kdy jsem od ní opisoval na matematickém semináři a tak jsme se vrátili zpátky domů.
Já se tě ještě k tomu zeptám. Říkáš otrava chomurkou zelenou, 6-letý kluk přece jenom, ale ty se otrávil taky, že jo?
Je to tak, já mám 90 kilo, teďka trošku míň, a on měl kolem 20, takže
to
mě to trošku lízlo, já jsem byl na jibce, nicméně pak jsme právě řešili větší problémy než se mnou, tak jsem podepsal reverse a začali jsme řešit tu operativu, která s tím byla spojena.
A dnes už všechno dobrý.
3x klepu.
Španělský akát za klepce.
Je to bitelný. Byli jsme nedávno na poslední kontrole a paní doktorka říkala, že už nás nechce nikdy vidět, že jsme měli z prdele kliku, jak se říká. Takže všechno dobrý, děkuji za optání.
Tak, jo. Takže ale předpokládám, že s houbařením jste skončili.
Už víme, co nezbírat.
No, nic, co má dole závoj, že jo?
Přesně tak. Lékaři nám říkali, sbírejte to, co je nahoře hnědý, dole žlutý. Takže tím se teďka řídíme. Adam teda nesní ani pizzu s houbama, ten se poučil doživotně. Nicméně procházky v lese jsou stále příjemný.
Nicméně taková životní zkouška, o které si teďka mluvil, to většinou lidem dost změní život. Jo? Někam tě to posune, něco ti to dá. Kromě toho, že jste se odstěhovali z Prahy, to v tom vašem životě proměnilo?
Tak asi se mi potvrdilo i to, že když je dobrý tým, tak se dá spoustu věcí zvládnout bez větších zakopnutí. Tohle byla velká životní zkouška a potvrdil jsem si, že s ženou tvoříme skvělý tým a že i v největších průšvihových situacích táhneme za jeden pro vás. Zároveň musím říct, že se mi trošku lépe daří oddělovat to důležitý od toho méně důležitýho. Takže už se tolik nestresuju s věcmi, které mě dřív hodně zaneprazňovaly hlavu, A takže snažím se být trošku víc nad věcí.
Mám teďka takovou otázku trošku na ten Hradec, protože za prvé Hradec je město, který mám moc rád, jsem tam letoucí jezdíval i na dovolený. Dokonce jsem měl holku v Malšovicích.
Tak tam právě bydlím.
No, já vím, ty tam máš holku taky.
A moje sousedka, ty je 93 let, tak doufám, že to nebyla ona zrovna.
Ta je pro mě moc mladá, Jirko. Já jsem z Olomouce, Olomouc, Hradec, Josefov, Terezín, to byly tereziánské pevnosti, takže ty města mají hodně společného. Hradec je navíc město, kterému se dřív říkalo Salon republiky, velice pěkné. A jak se ti v Hradci žije?
Já mám Hradec hrozně rád. Je to město, které poskytuje veškerý komfort a zároveň není příliš velký. A je prima, že to máme celý zázemí, vlastně celá moje rodina, brácha, jeho rodina, rodiče. Samozřejmě mám tam i kamarády z dětství, takže to je opravdu strašně super. Jo. Máme tam spoustu známých. Je dobrý, že máme všude blízko. Děcka můžou chodit do školy takzvaně v papučích, protože to mají asi 200 metrů. Já jsem teďka v té fázi, kdy tam v podstatě přespávám. Já tam za stolik nebydlím, přestože jsem se tam přestěhoval, ale cestování je dlouhodobě věc, která mě, nebo fenomén, který mě provází celý život, a teďka hodně pendluju mezi Prahou, Pardubicemi, Hradcem, Mladou Boleslaví a dalšími městy.
Než se k tomu dostanem, ty jsi žil ale tak jako různě, v různých koncích světa, ty jsi byl, tady to mám napsaný, že nemůžu já pamatovat, ale 2 roky v New Yorku, rok v Manchesteru, rok ve Washingtonu, tak jako co jsi provozoval tady v těch velkých městech, tady v těch zemích?
Jo, když jsem chodil na střední školu, tak tenkrát byl hodně populární jezdit na výměny pobyty. A já jsem byl rok v náhradní rodině, kde jsem dostudoval střední školu. A pak jsem se vrátil zpátky vlastně na Gimple, kde jsem zase o rok podskočil zpátky, takže to byla moje první zkušenost, kde jsem se naučil jazyk. A následně po té, co jsem dodělal Gimple, tak jsem šel na vysokou školu do Prahy, kde jsem studoval 2 roky.
Jakou? A
je to University of New York in Prague.
Aha. A jaký je obor? To mě zajímá.
Byl to mezinárodní obchod, management, takový ta administrativa kolem řízení firm v podstatě. Tam jsem dostal dobrý nejenom teoretický, ale i praktický základy. Nicméně po 2 letech se nabídla příležitost, že bych mohl dokončit školu právě v New Yorku. A když se mi ta příležitost vyskytla, tak jsem potom šáhl všema 10 a bakalářský studium jsem dokončil v tom New Yorku na University of New York. Možná ještě řeknu, že už tuto dobu jsem chodil se svojí stávající ženou, takže jak jsem od ní opisoval na střední škole, tak pak jsme měli dlouho vztah na dálku a následně jsem přemýšlel, co dál, protože bakalář v té době ještě nestačil. Dneska nevím, jak bych se rozhodoval, a zjistil jsem, že ve Velké Británii, v Anglii je magisterský studium pouze roční. Takže jsem si udělal prohlídku potenciálně vysokých škol a skončil jsem na rok v Manchesteru. Ohromná super zkušenost, zároveň to je hoďka a kousek letadlem, takže už to bylo blízko domů a šlo krásně pokračovat v načatých aktivitách.
No a pak ještě ale tam psal ještě, nebo mi zapsal se rok ve Washingtonu.
Jo, to je právě to studium na střední škole. To bylo ono.
Takže ty jsi to vlastně tak jako přeskákal. New York, Manchester, Washington.
Jo. Byl to stát Washington teda.
Jo, stát Washington. Jo. Kde je stát Washington? Hlavně město Seattle, ne?
Hlavní město Washingtonu nebude Seattle. Je to největší, ale je to, když se podíváš na
Ale
Ameriku,
je to na západě, že jo?
Je to úplně nad Oregonem vlastně pod Kanadou.
Jo, to je zajímavý, no. Je to vlastně na té druhé straně Ameriky.
Je to tak.
Jsem chtěl říct, že ty jsi naplnil dokonale to heslo, že jak říkají, že Londýn a New York je jedno město, akorát rozdělený tím mořem.
Bylo to hrozně daleko teda, jo. Už to bylo na to lítání, to nebylo každý měsíc, ale tak měl jsem tam i pracovní, nebo řeknu studijní povinnosti, takže to nešlo úplně tak často. A cílem hlavně bylo, si myslím, i získat nějakou samostatnost. Takže ukazovat se doma u máminý sukně nebylo úplně žádaný a jsem tenkrát měl takový jako období na střední škole, kdy bylo potřeba, aby na chvilku vypadnul, takže jsem se tam osamostatnil, naučil se jazyku a trošku dospěl.
Tak já si to trošku urovnám, jo? Teď už to mám dokonalý zmatek. Tady v té Americe ty studoval střední školu.
Ano, nejprve střední a pak vysokou.
Jo, Tak, takže vysokou školu máš z Ameriky.
Jo.
Tak, super, tak konečně to vím. A ještě mě prosím tě řekni, ty jsi mě řekl, jaká škola, mezinárodní obchod a tak dál, takže když vlastně zabsolvoval, tak jsi byl pro ten trh pracovní. Kým, jakou profesi si vlastně nabízel?
Já jsem pořád kupoval čas. Já doteďka vlastně nemám žádnou ostrou specializaci. Spíš jsem získával nadhled, informace a poté, co jsem tedy, pro ten trh jsem potom byl materiál, s kterým se dá pracovat. Mm-hmm. A nicméně já se dlouhodobě vyhýbám ani na to, nejsem osobnostně nastaven na nějakou velkou specializaci. Takže spíš jsem čekal, co se stane. Neměl jsem žádný jasnou vizi, jasný plán, co ze mě vlastně má být.
Rozumím.
A to nemám doteďka.
Tak proto jsem se ptal, jo, jsem to neuměl pořád nikam jako zapasovat. Nejjednodušší je, když je člověk třeba zubař, jo, to se ví naprosto přesně. OK, zpátky do Hradce. Na čem teď děláš, co teď vyšíváš?
Vlastně, když jsme se přestěhovali, tak já jsem odešel z mé předchozí práce, kde jsem dělal šéfa pražské IT firmy. A potom všem, co se přihodilo, tak jsem si chtěl trošku odpočinout, víc se zavěnovat rodině. A moc se mi to nepodařilo. Já jsem zjistil, že Tomáš Budník zakládá novou skupinu, kde akvíruje trh v oblasti IT a že koupil jednu pardubickou firmu, kdy tedy jsem Tomáše Budníka oslovil a dohodli jsme se na spolupráci a vlastně v tuto chvíli řídím jeho IT firmu. Musím říct, že to je moc příjemná spolupráce, protože Tomáš si do svého týmu vybírá skvělý lidi, s kterými se dobře spolupracuje, který jsou odborně i lidsky na velmi vysoký úrovni a je to moc milá spolupráce.
Ještě než se budeme dál bavit o tom dnešku, ještě trošku taky zabrousím do té, do minulosti, že my se vlastně známe, že jo, z profese, protože my jsme jednu chvíli byli společně, řekněme, u jedné firmy, to bylo vlastně BDO, že jo. Ty máš za sebou tady průchod tady těma velkýma konzultačníma firmama. Řekni nám o tom něco.
To byl úplně můj začátek, kdy v roce 2008, když jsem skončil vysokoškolské vzdělání, tak jsem nastoupil do společnosti Deloitte Advisory a tam jsem dostal takovou tu klasickou průpravu analytika, kdy makáš od nevidím do nevidím, víkendy, nevíkendy a tam jsem strávil 5 let, kdy jsem postupně kariérně postupoval, analytik, konzultant, senior konzultant. A následně jsem se nechal draftovat do nového týmu ve společnosti BDO, kde jsem společně s majiteli zakládal vlastně služby pro veřejný sektor a to věřím, že se podařilo a funguje to, řekl bych, že velmi dobře doteďka.
Vlastně pak se ty naše cesty zase rozdělily, ale ty lidský, jak je vidět, tak ne, protože v podstatě ano, ty jsi mi to připomněl i na tom začátku i já jsem vlastně byl u toho Deloitu a ono se z toho potom to video tak vlastně vytvořilo, že jo?
Je to tak.
A já o tobě taky ale vím, že ty seš, řekněme, aktivní i v nějakých rodinných záležitostech, rodinných aktivitách jako takových. Co to je?
Jo, máme v Janských Lázních 2 penziony, jmenují se Janský potok, když tak mrkněte na janskýpotok.cz, jsou to vlastně 2 chalupy, jedna je kompletně zrekonstruována, druhý dům je nově postaven a máme tam takový horský apartmány hezký, přímo v centru Janských Lázní, kousek od Cezdovek, Černá hora Pec a pomáhám tam bráchovi, tátovi s obchodními aktivitami a pomáhám v této oblasti k naplnění těch apartmánů. Dneska není úplně dobrá doba, teda musím říct. Minulý rok, přestože byla výjimečně dobrá zima, tak vleky byly zavřený. Dneska se lidi hrozně bojí jezdit, já bych chtěl apelovat, jezděte nahory, lyžujte, sportujte. Třeba ty naše apartmány jsou vybavený v podstatě jako samostatný bytový jednotky, takže to usnadňuje nějaká hygienická opatření, ale lidi stále mají strach a myslím si, že to je v důsledku na úkor toho zdraví, který posilujeme tím, že jsme na čerstvém vzduchu.
A sportujeme. Tak to je vlastně velice pěkný podnikání, nějaký rodinný podnik a Stíháš to všechno?
Já musím říct, že tady hraju spíš okrajovou roli. My máme skvělý tým lidí, který se o to starají, který tam dělají správce, a takže my děláme spíš takovou doplňkovou administrativní činnost, možná nějaký drobný marketing, ale hlavně se o to stará ten tým, který tam žije každodenní realitou.
Pojďme k tomu tvýmu podnikání. Jo, my jsme řekli na začátku, že jsi dneska ředitelem IT firmy a že vlastně se pohybuješ tady v tom biznesu. Uh-huh. Tak teď je přesně ta doba, abys nám řekl, co to je za biznes. Uh-huh. Co vlastně děláš?
Je to relativně novinka. Vzniklo to, když jsem právě se přestěhoval do Hradce a uvažoval jsem, co dál, tak jsme s partnerem založili společnost, která reaguje na administrativní nutnosti z pohledu EU nebo české legislativy. Konkrétně se bavíme na téma whistleblowing, kdy já jsem v minulosti měl zkušenosti s implementací GDPR a poznal jsem trh, který se choval velmi oportunisticky, a očekávali jsme, že z pohledu compliance nastane obdobné kolečko, jako bylo GDPR, tak nyní na téma whistleblowing. Takže my poskytujeme kvalitní platformu pro whistleblowing a vytvořili jsme partnerství s institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí a s asociací poskytovatelů sociálních služeb, kdy se snažíme dodávat ten požadavek ze strany legislativy za minimální náklady a s dobrou kvalitou.
Tě teďka zastavím, protože ty mluvíš o whistleblowingu jako o něčem naprosto automatickém, ale berme to tak, že 90% lidí třeba vůbec netuší, o co jde. Co to vlastně je ten whistleblowing?
Whistleblowing v českém podání se tomu říká ochrana oznamovatelů. Je nástroj, jak oznámit anonymně buď to porušování zákonů nebo vnitřních pravidel společnosti organizace. A je to vlastně předcházení toho, aby se zaměstnavatel mstil za ta oznámení. Na to konto jsme tedy vytvořili platformu, která se jmenuje Oznamto, www.oznam.to. Nicméně šli jsme ještě o kousek dál, protože dnešní doba je opravdu i z pohledu covidu a dalších okolností poměrně složitá i pro děcka ve školách. Dneska nejsme svědky pouze šikany, takový ty fyzický, ale hodně se promítá kyberšikana, děcka se zmlátějí, natočí, ubližují si a pak z toho internetu to moc nesmažeš. A vytvořili jsme platformu, která se jmenuje Zastav to, a ta právě dává možnost dětskám na základních středních školách anonymně nahlásit buď to, že byli přímo účastníky šikanozního jednání, anebo že byli svědky takového jednání. Takže snažíme se, aby se toto jednání minimalizovalo, a poskytujeme v podstatě nástroj k tomu, aby se to mohlo nahlásit.
Já se ještě k tomu vrátím. Jo. To o těch dětech, to mi dává naprosto jasný smysl, dovedu si to aj dobře představit. A zajímá mě to ještě na tom pracovišti. To znamená, že tam můžeš hlásit takové ty příklady nebo případy toho bossingu, mobbingu, všechny tady ty věci, co by se neměly na pracovišti dít, já nevím, sexuální harašení a to, co se dneska... Jenom ať si to ujasním, jo? Anebo se jedná o případy porušování zákoníku práce, nebo všechno dohromady?
Je to takový mix. Primárně to směřuje k nahlašování protiprávního jednání nebo jednání, který je v rozporu s vnitřními pravidly té organizace. Máme tam nahlášený, že kuchařka krade jídlo v kuchyni, máme tam nahlášený, že zaměstnanec na schvál rozbil mobilní telefon, máme tam poměrně dozhlášení ohledně nekalých obchodních praktik, například obchodních zástupců, takže je to takový mix, ale je to primárně zaměřeno proti protiprávnímu jednání.
Ty jsi říkal, že na to máte nějakou platformu. Předpokládám, že je to nějaký software, který v té organizaci tedy funguje, je tam nějak naimplementovaný do té struktury a do toho softwaru jsou anonymní přístupy, předpokládám.
Jo, zákon to požaduje. Možná ještě zmíním, pro koho to vlastně je určený, kdo se musí podrobit té legislativě. Vychází to ze směrnice EU, která říká, že se to týká všech zaměstnavatelů, kteří mají více než 50 zaměstnanců, A v tuhle tu chvíli to prochází a je to účinný od 17. prosince.
Mm-hmm. Takže už to teď platí, protože dnes je 21.
Máme tady ale. No. Česká legislativa zatím nebyla schválená, i když měla být, takže zákon stále prochází nějakým čtením a připomínkováním. A očekáváme, že do března bude vyřešeno. A ten český návrh zákona ještě utahuje tu smyčku, že by se to mělo týkat všech zaměstnavatelů, kteří mají méně než 25 zaměstnanců, měst a obcí s více než 5 000 nebo 10 000 obyvateli a podobně. Jo, takže z mýho pohledu to dolehne náhodně firem a my jim právě nabízíme jednoduchý, rychlý, férový řešení, za který nedají moc peněz a bude to spolehlivě naplňovat ten požadavek, který je. A zároveň si i myslím, že to zlepšuje, může zlepšit atmosféru ve firmě.
Mm-hmm. Ještě k tomu, jo?
Mm-hmm.
Pochopil jsem, jak to funguje na té straně toho zadávání, jo? Prostě, jak jsi říkal, je tam nějaká aplikace, do něco zadáš. A kde je ta druhá strana toho trichtýře? Kam to vede vlastně ta informace? Kam ona se dostává?
Dostává se to k roli, která bude muset pro ty povinný subjekty být zřízená. Ty říkáme příslušná osoba, někdo tomu říká prošetřovatel, je to prostě agent, který jako jediný může být seznámen s těmi oznámeními a následně to řeší s managementem dané organizace. Nicméně anonymita toho ohlašovatele by měla být zachována.
Mm-hmm. Čili by neměl být nějak moc úplně závislý na tom zaměstnavateli?
Přímo je specifikováno, že by měl být nezávislý.
Jo.
Jo, v našich podmínkách se to samozřejmě těžko specifikuje, personálně špatně obsazuje, proto i my poskytujeme tuhletu roli, abychom odstínili celou tu agendu od zaměstnavatele a řešili s ním pak případné nápravné opatření. Zároveň vždycky, když je nějaká novinka obdobného ražení, tak se objeví skupinka klasických kverulantů, kteří testují systém, kteří hlásí kde co. Spousta z těch hlášení je false positive takzvaně, to znamená, že se nezakládají na pravdě.
Falešně pozitivní.
Jo, jo, takže my tomu věnujeme čas, tak aby ten náš klient nemusel a přijdeme k němu s validním návrhem dalšího postupu.
To za tebe musím překládat, víš, protože vy odborníci jste všichni stejní.
Aha, říkáme to blbě, jo?
Říkáte to dobře, akorát samozřejmě normální smrtelník tomu úplně nerozumí. Mm-hmm. Jsme měli jednou tady jednoho odborníka, ten používal takovou kadenci cizích jako termínů, že jsme pak museli k tomu dělat skoro titulky. Ale já jsem rád, že nám řekneš, jak to je, protože já jsem teda přesvědčen o tom, že je zase nutný tohle řešit, tak jak bylo nutný řešit, já nevím, GDPR, že jo, protože to je nějaká prostě povinná legislativa, kterou dodržet musíš, takže ještě s tím související otázka. Apka je jasná, dodáváte nějaký prostředí, kde ten člověk to může zadat a tak dále. A co k tomu nějaký právní servis? Poskytujete k tomu i servis nebo dodáváte jenom tu technologii?
Jo, poskytujeme k tomu kompletní služby, které s tím souvisí. Připravíme tu společnost kompletně, co se týká vnitřních směrnic, proškolíme zaměstnance, ať už formou e-learningu nebo prezenční formou, a zajišťujeme ten právní servis v podobě příslušné osoby. Takže vlastně celou tu agendu od A až do Z zastřešíme a snažíme se, aby náš klient se mohl starat o svůj biznis.
Jo. Čili pokud budu potřebovat řešit agendu whistleblowingu, můžu se na tebe s důvěrou obrátit.
Jo,
může,
rozhodně. Když budeš mít zahraniční pobočku, tak pracujeme na mezinárodní úrovni. A máme tam teďka klienty ze 7 států. A tam se ta služba jmenuje whistleb.com.
Mm-hmm.
A takže řešíme to na úrovni EU.
OK. Pojďme se vrátit zase trošku k tobě. Ty máš manželku, o tom už jsi mluvil, syna Adama, tak ale ty máš dvojčata, že jo?
Je to tak, máme Ačka, Aničku Adama, s tím, že oni, když se narodili, tak ono se to blbě sešlo, protože jsem zrovna slavil narozeniny a narodili se hodně předčasně, takže než jsem se dostal do porodnice, jak to chvilku trvalo, měl jsem asi 80 zmeškaných hovorů a nicméně, když mě manželka viděla, tak poděkovala a šel jsem se dospat, takže to úvodní, ten start nebyl z mý strany úplně nejšťastnější. A nicméně děcka se pak pekly ještě asi 3 týdny v inkubátoru A na to, jaký byli prckové, tak teďka jsou perfektní zdraví děcka.
A jim to doženou vždycky.
Oni už to dohnali.
No, jo. To se říká, že ty děti to ženou. Počkej, ale to mě zaujalo. Ty jsi říkal, já jsem slavil narozeniny, narodili se mi děti. Máte nějak stejně o ty narozeniny?
Já nevím, jestli mám začít věřit na vyšší moc. Já jsem 12. září, děcka jsou 21. a žena je 30. Jo? Takže je to 12 plus 9 21 a 9 je 30, jo, takže vlastně žena je od dětí 9 dnů, já jsem od dětí 9 dnů, tak nějak nám to dává smysl.
A všichni v září.
Všichni jsme zářijoví.
No tak to je úžasný. Prosím tě, jak jsi to skloubil, tu práci, rodinu, dvojčata, to jako dvojčata dají zabrat, jo?
Jo, blbě.
Blbě.
Tady, jak jsem zmiňoval, tak je hrozně důležitá týmovost. My s ženou tvoříme dobrý tým, hodně starostí je samozřejmě na ní. A já se snažím prošetřit si teďka už aspoň víkendy, abych měl volný. Snažím se, když je volný čas, tak se věnovat dětem. Ne, že bych musel, mě to opravdu baví. My rádi jezdíme lyžovat, rádi jezdíme na kole, rádi děláme všechny možné aktivity, kde se můžeme hejbat a je u toho strašná sranda, takže hrozně mě to baví a těším se, co bude dál.
Kolik jim je teďka?
8.
8. No tak to ještě můžeš, ještě jedny dvojčata můžeš přidělat.
Děkuji. Já myslím, že to přenechám někomu jinému.
Nechceš už, jo.
Ale my jsme teďka byli na návštěvě.
Nechceš si kazit postavu, jo?
Přesně tak, no to je ten hlavní důvod. No. My jsme teďka byli na návštěvě u kamaráda, s kterým jsem se potkal na škole právě v tom Manchesteru. A tomu se narodili taky dvojčata.
No.
Takže teďka jsem měl možnost vidět ty malinkatý děti a já jsem rád, že už to máme za sebou a že máme vedle sebe parťáky.
Chápu. S tím souvisí dotaz, jak tedy relaxuješ ty? Samozřejmě říkala sport a tak a nějaký koníčky ještě k tomu máš?
Jo, rád se hejbu nejenom s dětmi, ale i s partou přátel. Zároveň dřív jsem jezdil hodně na motorce, to bylo taky kolem party, nicméně zase stal se fuck up, kdy brácha mýho táty díky ježdění na motorce prostě už nežije. Ne, že by za to mohl, on byl velmi zkušený, ale nedali mu přednost prostě a skončilo to blbě.
Často, no.
A tak jsem se zapřísáhl, že už na stroj nesáhnu, tak jsem prodal motorku a koupil jsem si auto, kdy zase jezdíme s klukama vlastně na výlety ve sportovních autech a je to spíš takový, nemám na to vůbec čas. No. Do toho všeho teda musím říct, že minulý rok jsem ani nemohl jezdit, protože jsem se vybodoval.
Ale...
Což se může stát i lepším týmu, teda lepším oddílu. No ale udělal jsem jezdeckou chybu. Jak člověk spěchá ze schůzky na schůzku, neumí odlišit to důležitý od toho méně důležitého, tak jsem způsobil dopravní nehodu. Naštěstí jenom plechy zase zaťukám. Nicméně to mě stálo 7 bodů a zaslouženě. No a následně dalších 5 bodů jsem ztratil tím, že jsem zipoval a zipoval jsem před kamion, který mě neviděl. Zip si nemůžeš vynucovat, takže to bylo dalších 5 bodů
A tě ťuknul, jo?
Ťuknul mě, jo. Ťuknul mě a přišel jsem vlastně díky tomu rok o papíry, na rok o papíry. A když to hodnotím zpětně, tak ono to bylo dobře. Jo, člověk si aspoň uvědomí, že nesmí jezdit zbytečně riskantně. A propo, dneska, když jsem jel k tobě, tak jsem taky měl jeden ťukanec.
Neblázni.
Ale jo, no, zrovna se to sešlo, ale opravdu šlo jenom o plechy. Tímto bych chtěl poděkovat pánovi v červené škodovce v Pardubicích, který to vzal s nadhledem a vyměnili jsme si kontakty, ale škoda není žádná v podstatě, takže...
Jem to políbil.
No, popřáli jsme si krásný svátky, já jsem se mu omluvil a jeli jsme dál.
Ale ono se to občas stane, já jsem asi před měsícem si vzal manželčino auto, která má klasickou manuální převodovku a já, jak už prostě leta letoucí jezdím s tím automatem, tak jsem někde platil v takovým tom parkovacím automatu, no a protože jsem se k němu potřeboval přiblížit, jsem nedosáhl tou rukou, tak jsem zařadil zpátečku, popojil jsem dozadu, popojil jsem si k tomu automatu, zůstal jsem stát na spojce, hodil jsem tam tu 10 korunu, načež prostě jsem pustil spojku a šláp jsem na to. A tam byla furt ta zpátečka, takže se ozvolil břink, no a pan zezadu za mnou, jako se teda vyklonil z okna a říká, co děláš, vole? Kam, co vám?
Tak jsi to vrátil manželce a řekl, máš to odřený.
Nebylo tam teda taky nic, oni ty nárazníky to požerou do těch 15 kilometrů a to jsme stáli za sebou, ale že se to stává občas. A dobrý teda všechno?
Všechno super.
Super. Moje obligátní otázka. Co tvé neřesti?
Já jich mám hodně.
No, já vím, tak budeme ještě další půl hodiny.
Jo, já žiju hodně rychle, takže to se snažím trošku změnit. Mám tendence k závislostem, takže když něco dělám, tak se snažím dělat to pořádně na úkor ostatních věcí, takže to jsou asi ty hlavní. Hodně jsem čudil, tak teďka ajkosuju, ale už myslím, že to má nějakou hlavu i patu, respektive není to od rána do večera, ale spíš příležitostně. A takže tak, no, takhle bych to vypíchl asi jako ty hlavní.
Tak to bylo nakonec slabý, já to jsi vyhrožoval. Mirku, co plánuješ příštím roce?
Děkuji za optání, já nevím. Já, můj táta vždycky říkal, já už si dlouhodobý plány nedělám a já toho mám vždycky naplánovaný hodně, ale nic jako super konkrétního. Já se určitě budu snažit pokračovat v tom, co dělám. To znamená, teďka máme před sebou budovatelskou éru, kdy tvoříme společně se skupinou Tajn prostředí v oblasti IT, kyberbezpečnosti a dalších IT záležitostí, takže tady nás čeká veliký kus práce. Zároveň bych chtěl se více věnovat rodině a možná i sám sobě. Rád bych byl, aby ten příští rok byl hlavně normální. Já se těším, až nebudem muset se přizpůsobovat těm restrikcím. Zároveň chápu, že restrikce jsou potřeba, situace není příliš dobrá, asi všichni už dneska kolem sebe máme lidi, kteří tím covidovým obdobím utrpěli, ale ta doba si žádá určitý ústupky, já je rád dělám, ale doufám, že už to nebude dlouho trvat, přece jenom už to trvá 2 roky a je to dost dlouho.
Těším se společně s tebou, že už se znormalizujeme. Člověk by nikdy neřekl, že slovo normalizace, které mělo vždycky takový negativní kontext, takovou konotaci negativní, že možná jako člověk řekne, hele, jako neškodila by nějaká normalizace.
Bohužel máš pravdu, ano.
Je to tak. Mirku, náš rozhovor je u konce, já ti moc krát děkuju za to, že jsi za náma přišel a popřeju ti krásné Vánoce.
Já tobě taky děkuju za pozvání a hlavně hodně štěstí, zdraví a všechno dobrý.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Mirek Kvapil. Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.